Darn 8. Y bwystfilod sy'n ffurfio'r tirwedd. Camcymeriad, fyddai meddwl nad oes mwy i ffermio mynydd, na'r rhoi ohydig o hanifeiliad allan i'w pesgu cyn mynd yn wy'r farchnad. Mae'r dewis, a hefyd nifer o dabiw, yn effeithio ar ansawdd y cig, a hefyd golwg cyffredinol y tirwedd.
Wel, wrth i chi edrych o gwmpas tirlun Penlimon, welwch chi fod na nifer o wahanol strwythurau o lystyfiant. Felly, gewch chi lot o'r gwair byr ma sydd yn cael ei bori gan ddifaid. Ond gewch chi'r tyfiant brown ma, y grug, sydd hefyd yn cael ei bori gan ddifaid, ond ar lefel llawer is na'r gwair. Yn amlwg, am fod y gwair yn well i'r ddifaid, maen nhw'n bwyta'r gwair ac yn tyfu'n fawr ac yna i'r farchnad. Ein nod ni yw cael mwy o'r grug yma i ddod i mewn i'r glas welltir. Felly, ar ein warchodfa ni, rydyn yn edrych ar leihau ein dewysedd pori, fel y gall y grug ymlideinu i fewn i'r ardaloedd a chreu fwy o chymysgedd o lystyfiant sydd yn bwysig iawn i'r lles bioamrywiaeth. Ond y beth arall yn dan y tirlun yma yw ei fod wedi ei ffarmio am ganrifoedd ac nid yn unig ganddifaid. Am amser maith, gwartheg oedd y prif anifel pori yn yr uwchdiroedd ac maen nhw'n borwyr pwysig iawn i'r warchodfa yma am ei fod nhw'n llawer mwy trwm ac yn pori mewn dull gwahanol i ddifaid. Mae defaid yn brathu'n fân ac yn fanwl ar bigion gwair lle fod gwartheg yn rhywgo darnau mawr i fyny, felly maen nhw llawer llai dewisiol na defaid.
O'r herwydd, gall defaid newid gyfansoddiad cymuned o llys dyfiant. Drwy ddewis y rhywogaethau y mae'n well ganddynt eu bwyta, a gadael rhywogaethau nad ydynt mor blasus neu ffeithlon i ledu a chymryd y safle drosodd. Effaith hyn oll ydy lleihau baio amrywiaeth y cynefinoedd.
Mae'n peth da i gweld y dwy rhywogaeth yn gweithio fe gilydd yma i creu amrywiaeth o gynefinoedd, ond gwartheg fysa'r ni fel gorau yn yr amgylchedd yma.
Wrth i bris gwartheg ostwng, penderfynodd llawer o ffermwyr ganolbwyntio ar ddefaid gan fod cadw gwartheg yn gofyn o fwy o amser. Er mwyn ceisio gwirdroi'r sefyllfa hon, mae ymddiriedolaeth bywyd gwyllt Sidrafaldwyn wedi lleoli rhai o'i gwartheg ei hun yng Nglas Lyn i bori dros yr haf.
Gwartheg gwynion Cymreig sy'n ganddo ni ar o archodfa ar y foment, ond wedi cadw llawer o nodweddiannau nhw sy'n gwneud o'n arbennig o addas ar y safle. Mae dal ganddyn nhw cot blewog, strwythu'r esgyn byrdew, a mae deiet cymysg yn dal ganddyn nhw hefyd, felly maen nhw'n parhau i bori, parhau ennill pwysau, a parhau fod yn cynhyrchiol er y tywydd drwg, dyna sy'n gwneud nhw'n perffaith am bori safleoedd fel hyn.
Dilynwch y llwybr i fyny sy'n mynd ar draws i gornel arall y tir pori, lle gwelwch giat fetal, ac o bosib y gwartheg gwyn sy'n hoffi cynnill yma. Gallwch ddilyn unrhyw llwybr, ond cofiwch, osgoi unrhyw ffensys trydan a allai fod ymlaen er mwyn rheoli'r pori. Ar ôl cyrraedd y giat fetal, nad oes modd ei gweld o fan cychwyn y rhan hon. Ewch drwyddi a dilynwch y llwybr garw i'r chwith am tua 400 metr. Byddwch yna yn cyrraedd y llwybr gerbydau, sy'n arwen i lawr i fugeilin. Trowch i'r dde ar ôl cyrraedd y llwybr hwn, ac ewch i lawr drwy giat fetal, gan gyrraedd rhai siediau metal mawr ar ochr dde'r llwybr. Yn siediau hyn, a yr adfail o'ch blaen, yw gweddillion fferm bugeilin. Gwrandewch ar ddarn rhif naw pan fyddwch ger llawr siediau metal, sy'r i'r dde o'r llwybr.